Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Vai tas ir objektīvs fakts, ka puikas mazākajās klasēs ir grūtāk valdāmi kā meitenes? Vai tas tā ir? Un kā un vai ar to cīnīties?
Paldies par jautājumu. Ļoti, manuprāt, sens, bet acīm redzot aktuāls jautājums arī mūsdienās, jo ka puikas ir lielāki nebēģi, draiskuļi, neklausa, nemāk uzvesties, tas jau šim stāstam jau, protams, kad ir vārda. Mūsdienās bērni, tomēr tā bērna audzināšana ir vairāk koncentrēta uz nu, tā kā uniseksa forma varētu teikt, jā, kad visi ir cilvēki, visi uzvedās šādi vai šādi, bet tomēr paliek jau akcenti uz to, kāda ir puikas uzvedība un kāda ir meitenes uzvedība. To, ka viņi sākot skolas gaitas, tātad 7 gadi, sākums skola līdz 10-12, puikām tomēr vairāk ir nākot no bērndās vai no mājas, tas uzdevums iejusties barā vai būt par barbežiem, šī sāncensība, šī savas vietas meklēšana. Savukārt meitenēm tur pretīm tomēr ir katrai vairāk pašai par sevi. Es domāju, ka uz šī iemesla šī puiku uzvedība varbūt tiek salīdzināta kā daudzonīgāka. Kaut gan, pēc pētījumiem, ja mēs ņemam tādi stingri uzvedības traucējumus, nu, zēniem tā profesionāli tiek konstatēta biežāk kādas 3-4 reizes nekā meitenēm. Bet es nedomāju, ka uz to vajadzētu koncentrēties. Ko darīt? Sāksim ar to, ka mēs to savu puiku novērosim mājās un kontekstā ar puika un tētis. Pamatvariants un otrs variants ir tas, kad mēs vērojam bērnu puiku kontekstā, ka mātes un tēva attiecības, kādas ir tās, kā puikas izturās pret meitenēm, pret citiem cilvēkiem, un tas varētu būt pamats tam, vai pievērst tam uzmanību un sākt meklēt speciālistu palīdzību, vai tomēr to koriģēt. Nu, pašās beigās ieteiktu nospēlēt kādā sestdienā, svētdienā spēlīt, kad apmainoties lomām. Bērni bieži vien parādīs, kā uzvedās konkrētais dzimums. Un izdariet secinājumus.
O, tas ir diezgan bīstams piedāvājums, bet šķiet varētu būt gažam noderīgs. Paldies, dakter. Paldies. Labu. Visu labu.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.